Jau no pulksten desmitiem lielajos kapos, neskatoties uz patiešām diezgan nopietno līņāšanu, bija pulcējies krietnes cilvēku pulciņš ar darba cimdiem rokās, lietus meiteļiem, grābekļiem, lāpstām un citiem darba piedarumiem. Tie bija dažādi gadagājumi cilvēki, daudz arī jauniešu, un jau pa gabalu varēja redzēt, ka viņi, piemēram, atroka zemē iegrimušos kapa pieminekļus, kādi citi no kapliču jumtiem rauš zemē lapas un zarus, jo tas ir ļoti svarīgi, lai jumti nebojātos, tāpat citi grābi no kapa vietām lapas. Īstenībā jau lielo kapu draugu kodols ir, lielos kapus kopja regulāri, bet šodien viņi bija pulcējušies tā īpaši, lai solidarizētos ar šo te pasaules talku, un varam paklausīties, ko teica manis uzrunātie Valters un Andris.
Motivācija ir tāda, ka šodien ir pasaules lielā talka, tad arī kaut ko darīsim, lai to pasauli darītu mēs skaistāku. Ja? Jo, kā jau redzējām, patiesībā cilvēki jau arī ne tikai Latvijā, bet visu pasauli patiesībā tendēs jau sāk tomēr aizdomāties uz šo zaļo domāšanu. Arī vakardien dzirdējām jauniešu runā gan par šo pašu atkritumu širošanu, mazāk atkritumus vispār radīt kā tādus. Ja? Un tā kā ir prieks, ka cilvēki sāk patiesībā aizdomāties.
Īstenībā mēs jau Latviju un Igauniju arī pasaules stāvku esam kopīgi aizsākuši. Laikam Igauņu drusku vairāk, bet man liekas arī Latvijas piemērs un atbalsts ir bijis gan spēcīgs. Tātad, lai arī kas būtu šobrīd pasaules stāvkas, tur stādīšana, arī stādīšana, tereku jau krūmu stāda, Māja Veidemāne ar savu komandu, tikko Oto Ozoldu nograba, kā galveno racēju, jau sākuši ir dažas krūmiņus pārstādīt, izrakt tur, kur viņi nevietā. Tātad turpat arī tematiski mēs saslēdzamies, bet tā pamatideja jau talkot ir kopīgā darbā, izdarīt labu darbu sev un sabiedrībai, un tieši tas arī te notiek.
Lietus, mēteļi, gumijas, cimdie, ekipējums izklausās nopietnas, bet kāds vispār ir šīs pasaules dienas talkas mērķis un kāda ir citu valstu interesētība šajā akcijā?
Jā, tā ir starptautiska kustība, kas aizsākās pavisam nesen, pirmo reizi notika pirms gada, un toreiz tajā piedalījās 18 miljonu cilvēku no 157 valstīm, bet šogad piedalās jau 162 valstis. Un tas nozīmē, ka arī šogad miljoniem cilvēku ir devušies laukā no savām mājām ar mērķi padarīt pasauli tīrāku. Un kā jau ierakstā minēja viens no runātājiem, tad šīs talkas ideja būtībā nāk no Baltijas valstīm, jo, kā zināms, tad pie mums šādi pasākumi notiek jau vairāk nekā 10 gadu garumā. Jau minēja sākumā, ka lielākais pasākums šodien Latvijā notiek Latgalē Barkavā, bet dažādas aktivitātes notiek arī daudz vietu citviet, un galvenais Latvijas aicinājums šoreiz ir stādīt kokus. Un vēl tāds interesants fakts, ka aktivitātēm pievienojas arī diasporas pārstāvi, piemēram, to starp latviešu Grieķijā. Un viņa sadarbībā ar Atēnu botānisko dārzu stādīs tajā kokus, kopumā tie būšot 20 kociņi, to vidū dienvidu klimatam raksturīgās pīnijas.
Tas nozīmē, ka vēl ik vienam ir iespēja piedalīties šajā akcijā un stādīt kokus ne tikai šodien, bet arī turpmāk.